Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Aziz birodarlar, bizga azaldan ma'lumki, har bir kichik uy guruhlarida o'zining yetakchilari, ya'ni boshqaruvchilari bo'ladi. Yetakchilarning qanday xizmatlari mavjud? Ular guruhda nimalarni qilishlari va nimalarni qilmasliklari lozim? Keling, shu haqida gaplashamiz. Yetakchi hisoblangan birodarlar asosan guruhlarda ta'lim berish, maslahat berish va dalda berish orqali xizmat qiladilar. Ming afsuslar bilan aytishimiz lozimki, hozirgi kunda buning aksini ham ko'rishimiz mumkin. Ayrim xizmatchilar guruhda o'zlarini biror bir korxonaning rahbariday his qilishadi. Hatto birodarlarning ichki ishlariga ham aralashishni xush ko'rishadi. To'g'rirog'i, ularning ichki sirlardan xabardor bo'lish ayrim yetakchilar uchun muhimroq bo'lib qolgan. Azizlar, hamma narsaning o'ziga yarasha chegarasi bo'lgani ma'qul. Yetakchilar uchun guruhdagi birodarlardan kimnidir boshqalar oldida turg'azib qo'yib sharmanda qilish emas, ularning ruhiy ahvoli birinchi o'rinda turishi lozim. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, hozir men sizga bir fikrni aytib o'tmoqchiman. Balki ushbu fikrim noto'g'ridir. Agar noto'g'ri bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Hozirgi kunda ko'pgina yetakchi birodarlarning orasida nosog'lom raqobat bordik. Aslida raqobat yaxshi narsa, faqatgina uni to'g'ri maqsadlarda ishlatilsa. Aslida raqobat masihilikda bo'lmasligi kerak. Raqobat biznesda va turli sport o'yinlarida bo'ladi. Masihilikda esa qo'llab-quvvatlash degan narsa mavjud. Azizlar, men oxirgi paytlarda shu narsaga e'tibor beryapman. Har bir xizmatchi o'zining shaxsiy mashinasiga ega bo'lishni juda istab qoldi. Darhaqiqat, agar astoydil xizmat olib borayotgan bo'lsak, bu narsa har bir insonga kerak. Lekin shunday holatlarga ham duch kelyapmanki, mashina kerak bo'lmasa ham, ega bo'lishni juda istaydigan birodarlar ham yo'q emas. Lekin eng kulgili joyi shundaki, mashinaga ega bo'lgan birodarlar ham endi kimning mashinasi yangi yoki kimning mashinasi eng qimmatroq mashina degan yashirin o'ylar bilan o'zaro raqobatlashib borayotgandek. Kimdir o'ylashi mumkin, agar men mashina uy joyga ega bo'lsam, keyin Xudo uchun to'liq o'zimni bag'ishlab xizmat qilardim deb. Aziz birodarlar, men sizga shuni aniq aytishim mumkin. Bu shaytonning yolg'on fikridir. Aslida ushbu keltirib o'tgan narsalarimizning hech ham yomon tarafi yo'q. Unga ega bo'lish juda yaxshi maqsad. Lekin qanday yurak bilan istayapsiz? Shunisi muhimroqdir. Dunyoviy hirs-havaslar hali insonga najot bermagan. Najot faqatgina Xudodandir. Unga ega bo'lish uchun esa Xudoga toza yurak bilan yaqinlashaylik. Azizlar, shuning bilan mavzumiz oxirlab qoldi. Bizning internetdagi saytimiz manzili 3w.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.